Sveiki, mėly ir brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Artėja Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Šiuo metu Trakuose vyksta Lietuvos karalienės Marijos Lietuvos karalienės atlaidai. Vasara vyko įvairiose šventovėse mergelės Marijos atlaidai. Taip pat ir dar rudenį bus ir aušros vartų atlaidai, ir įvairios piligrimystės mūsų laukia gailestingumo metais. Ta proga, ypač artėjančių Šiluvos atlaidų fone, noriu su jumis pasidalinti apie piligrimystę. Kodėl mes esame kviečiami keliauti, kodėl mes vykstame į atlaidus, kodėl jie būna tam tikru metu, tam tikroje vietoje ir mes ten keliaujam tuo metu. Taigi, apie piligrimystę ši laida, kokia jos prasmė, kartais kyla tokių minčių net ir katalikams, kad gal čia neverta niekur keliauti, turim savo bažnyčią, Dievas visur tas pats, Dievas yra visur, Marija yra visur, nors mes ją ir vadinam ar Šiluvos, ar Krekenavos, ar Pivašiūno, ar Aušros vartų, bet Marija yra ta pati, taip tai tiesa, Marija yra ta pati, čia mes vadinam tų šventovių vardais, ir sako, kad na, gal tada neverta kažkur ruoštis į kelionę, nes, na, Dievas ir pas mus yra, ir čia yra. Tada kiti dar taip kalba, kad gal neverta net į bažnyčią eiti, nes Dievas yra visur, aš ir namie galiu pasimelsti, ir tada nebeina į bažnyčią, bet namie irgi dažniausiai nesimeldžia, tik sako, galiu pasimelsti, nes, na, o kam čia melstis, Dievas ir taip viską žino, ko man reikia, ir tada visai nutolstama nuo Dievo, jam nebedėkojama, nesimeldžiama, neprašoma, širdis lieka nedėkinga, tada nuliūsta, susirūpina, susireikšmina ir žmogus, na, gyvena jau pasaulio dvasia. Ir su tokiais pasiteisinimais ateinant iki tokios padėties. Taigi, jeigu mes pradedam galvot, kad man nereikia keliauti susitikimą, tai tada galim prarasti ir tikėjimą. Todėl manau, kad yra svarbu pasikalbėti apie piligrimystės prasmę, apie keliavimo prasmę, keliavimo į tam tikrą vietą prasme mūsų katalikiškam tikėjime. Mūsų visas tikėjimas yra kaip kelionė, mūsų gyvenimas yra kaip kelionė. Arba ne, aišku, tai priklauso nuo to mūsų tikėjimo, kaip mes tikime. Mes žinome tokį pasakymą, kad, sako, praktikuoti tikėjimą. Na, klausimas, jeigu tikėjimas nepraktikuojamas, ar iš viso jisai gali egzistuoti nepraktikuojamas tikėjimas? Na, toks, kuris yra krikščioniškas tikėjimas, katalikiškas tikėjimas, tai žinoma, kad ne. Nes jeigu krikščioniško, katalikiško tikėjimo nepraktikuoju, aš jį prarandu. Aš tada su kito tikėjimo žmogus, nebe katalikiško, nesvarbu, kaip aš vadinuosi, katalikas, krikščionis, aš galiu ir Napoleonu pasivadinti, jeigu noriu, ir kas man uždraus, bet aš juo nebūsiu. Kaip Ignatas Antiochietis iš bažnyčios tėvų vienas iš bažnyčios pirmųjų tėvų sako, mums dera krikščionėmis ne tik vadintis, bet jais ir būti. Tad, pavyzdžiui, kaip su dviračiu, va dabar ką tik kilo toks palyginimas. Įsivaizduokit, jeigu su dviračiu aš nevažiuoju, ar aš galiu išlaikyti lygsvarą? Su dviračiu aš galiu ant dviračio sėdėti, neliesdamas kojom žemės, tol kol važiuoju, kol judu į priekį. Bet jeigu aš sustosiu, aš virsiu arba į dešinę, arba į kairę. Ir jau tada reikia remtis, tada jau, bet jau tada nebesi ant dviračio. Nes nebevažiuoju, nėra judėjimo, ar dviračio, ar motociklo, ar motorolerių. Tai mūsų tikėjimas yra įstol, kol važiuoji. Kol negriūni nei į kairę, nei į dešinę. Kad negriūtum, reikia judėti į priekį, nuolat į priekį. Tai yra kelionė. Todėl sakau, kad katalikiškas tikėjimas yra nuolatinis keliavimas. Keliavimas iš taško A į tašką B per visą mūsų gyvenimą, iš taško A, tai nuo mūsų krikšto tikėjimas prasideda, tikėjimo malonę mes gauname. Taip kaip izraelitai buvo išvesti iš Egipto, iš vergijos namų, Egiptas Micraim, hebrajiškai reiškia vergovės namai, ten kur vergavo 400 metų, Dievas juos išvedė ir jų kelionė, tikėjimo kelionė prasidėjo. Na, jo buvo iššūkio prieš išvedant, ten buvo ir prieš Mozę, taip toliau buvo ta kova prieš išeinant, taip ir žmogus, jisai kol apsisprendžia tikėti. Mūsų vienus pakrikštyje mažus, daugumą mūsų pakrikštyje mažus, dar nesuvokiančius, dėka tėvų rūpesčio ir krikštatėvių, dėka jų tikėjimo ir jų pažado, kad jie padės priimti ir gyventą tikėjimo dovaną, apie kurią dabar kūdikis nesuvokia. Yra žmonių, kurie pakrikštėmi suaugę ir tikrai yra kovos dėl atsivertimo, dėl tikėjimo. Pažįstu žmonių, kur ruošiasi intensyviai krikštui ir vis dėlto neperžengia tos raudonosios jūros dėl tam tikrų dalykų, kurių nenorėjo paleisti, kurių nenorėjo palikti, nors buvo pasiryžimas, bet kažko pritrūko. Bet kai jau pervedė per raudonąją jūrą, kai jau nebepersekioja faraono kariuomenę, tada jau prasidėjo kelionė per dykumą į pažado žemę. Į tašką B, į pažado žemę, yra tikslas tos kelionės. Tačiau izraelitai keliavo 40 metų tarsi to tikslo neturėdami. Jie blaškėsi, tarsi be tikslo iš šalies žiūrint, būtų galima buvę matyti, kaip jie 40 metų po tą dykumą ir atrodytų, kad jie neturi tikslo, nors jie tikslą turėjo. Ir jeigu žiūrim į žemėlapį, tai tikrai, ką ten 40 metų keliauti per tą dykumą, kai yra vedlys, kai žinoma kryptis ir juolab pats Dievas ir per Mozę vedė, bet ir stulpas su jais buvo naktį ugnies, dieną toks kaip debesis, kaip ir vedė juos, bet buvo tas nenoras keliauti, buvo tas noras grįžti, tai yra murmėjimų pasireiškintis noras, kad mums geriau buvo, kad ir vergavom, bet česnakai ir visokie prieskoniai ir mėsos. Ir žmogus kažkaip užmiršo tą savo kančią, vergystės kančią ir neįvertino tos laisvės kainos, tos kelionės vertės ir murmėjo prieš Dievą, kam tu mus išvedė, mum be tavęs buvo geriau, kol tu neįsikišai, kol tu neišjudinai manęs. Ir tai buvo kliūtis jiems atkeliauti per kažkiek savaičių ar mėnesių. Truko 40 metų tas blaškimasis ir įėjo pažada nauja karta, kuri neragavo vergovės. Taigi ir mūsų gyvenimas, mūsų tikėjimo kelionė po krikšto, krikštas yra kaip ta raudonoji jūra, kuri paskandino gimtąją nuodėmę, ir mes turim polinkį nuodėmę, va tą prisiminimą tos vergovės, tos gimtosios nuodėmės, ir tai galbūt pasireiškia mūsų tokiu noru įsipatoginti, kaip yra štai stebint žmonės ir save jaučiasi toksai, na, noras atsipūst ir tai pasilikt. Kažką jeigu padarai didesnio ar stengiasi ir paskui vėl žiūrėk, jau vėl sėdi. Tas noras įsipatoginti ir kartais yra nemėgstami tie, kurių dėka tau neleidžiama įsipatoginti, bet yra skatinimas eiti tolyn, pavyzdžiui, geras pavyzdys. Kažkas daugiau daro, kažkas nuoširdžiau, kažkas su didesnė ugnim. Ir tada pasireiškia pavydas, apkalbos, kažkoks nepasitenkinimas, kaltinimai. Nes tas žmogus, jisai savo tokiu pavyzdžiu tave tarsi per sąžinę judina iškeliauti iš savo patogios padėties ir neleidžia išsikast pamatų, bet klausyk, judėk, mes turim eit vis pirmin ir pirmin, negalim dabar sustoti, o taip norėtųsi nuolat ilsėtis ir visai nejudėti į priekį, nes jau ir taip gerai, jau ir taip kažką padariau, man ir taip gerai, arba kaip radom, tai paliksim. Tokia nulio pozicija. Nulio pozicija bus išspjauta, Jėzus sako, kad jūs būtumėt šalti arba karšti, bet kadangi esate drungni, aš jūs išspjausiu iš savo burnos. Bet tokia nulio pozicija yra pražutinga. Tokia nieko blogo nedarau, kaip radom, tai paliksim. Ir tas įsipatoginimas. Ir neįmanoma, tikiu, kad neįmanoma būti krikščionių kataliku ir tuo pačiu būti įsipatoginusiu, va taip kaip yra, taip kitaip nebus ir kitaip nenoriu. Kaip Dovydas norėjo pastatyti viešpačiui palapinę, pastatyti rūmus, šventyklą, nes pats sako, aš gyvenu kedro rūmose, o mano viešpats palapinėje gyvena, nes buvo sandoros palapinė. Palapinė viešpats pats buvo nurodęs, kaip tą palapinę statyti Mozei, kad ją būtų galima surinkti, nes keliaudami žydai vis apsistodavo, pastatydavo tą sandoro susitikimo palapinę, kur sandoro skrinė saugoma, ten susitikdavo su Dievu ir tai buvo Dievo buvimo su jais ženklas ir regimybė, kad Dievas su jais. Ir palapinė, jinai jau kai reikia vėl keliauti, viešpats vėl liepė judėti toliau, gerai pabuvom, dabar mes čia negyvensim visą laiką, mes einam, mes dar netėjom. Ir ta palapinė būdavo surenkama, iškomplektuojama ir toliau keliaujama. Na ir Dovydas jau sako, reikia viešpačių jau rūmų šventyklos. O viešpats sako, ne. Galima būtų taip perfrazuot tą mintį, kodėl viešpats neleidžia Dovydui statyti šventyklos. Sako, aš palapinėje gyvensiu, savo tauta. Palapinė yra keliautojo būstas. To, kuris pasiryžęs vis į naują patirtį. Ir jeigu jau Dovydas įsipatoginęs, jeigu tu įsipatoginai, tai neįpatogink Dievo. Dievas neįsipatogins. Ir Dievas bus tas, kuris neleis tau įsipatoginti ir skatins tave ir per sąžinės balsą, ir per įkvėpimus, ir per kitus žmonės, per bažnyčią, keliaujančią Dievo tautą, keliauti pirmin, išjudėti iš savo patogios padėties. Ir mes negalim įsikast pamatų. Negalim. Popiežius Benediktas XVI apie teisumą kalba, kalbėdamas apie Juozapą, apie teisų Juozapą, sako, kas yra teisusis Biblijoje. Tai tas, kuris, o kaip Juozapas, jisai, būdamas tradicijos kelyje, jis yra atviras naujam Dievo veikimui. Tam, kuris nėra įprastas, kuris yra naujas. Tikrai nebuvo į ką atsiremti Juozapui. Tai buvo situacija su Marija, kai tapo nėščia. Unikalus atvejis. Niekur šventam rašte, senam testamente Juozaps negalėjo pasiskaityti, pasižiūrėti. Ar atsiremti, a, kad va ten tai buvo, a, tai man tada irgi taip kaip anam. Bet jam visiškai nauja patirtis, kurios niekas neturėjo. Ir tikėjimo gyvenime gali būti tokių patirčių, kurios niekas neturėjo, o tik tau Dievas duoda. Ir yra tokių patirčių kiekvienam paruošta, nes mums tikėjimas kas kart vis yra naujas. Ir tai mes vadinam kasdieniu atsivertimu. Atsivertimas tai yra ir gyvenimo krypties pakeitimas, tai žodis metanoja, mąstymo pakeitimas. Bet ką reiškia krypties pakeitimas, jeigu aš pavyzdžiui stovėčiau vietoj ir galiu aš tikėti, tikėjimo tiesom, pripažinti tikėjimo tiesas, kokios jos teisingos, kokios geros ir taip toliau. Bet jeigu aš tuo tikėjimu negyvenu, nepraktikuoju, va kaip kalbėjom, mano tikėjimas nėra judantis, nėra keliaujantis, na tai koks skirtumas, aš galiu būti teisingam keliai ar neteisingam keliai, koks skirtumas, jeigu aš tuo keliu nejudu. Jeigu aš atsisuksiu nuėjęs čia Kaune, pavyzdžiui, į automagistralę į Klaipėdos pusę, tai po kiek valandų aš atsidursiu Klaipėdoje, ar po kiek dienų, ar po kiek metų, ar po kiek tūkstantmečių, ne po kiek. Jeigu aš nedėsiu žingsnio, jeigu aš nestabdysiu automobilio, ar dar kaip nors nepradėsiu judėti. Vien tik atsisukęs teisingą kryptim, būdamas teisingam kely, aš tikslo nepasieksiu. Todėl man reikia keliauti, kad pasiekčiau tikslą. Ir tas keliavimas ir yra tikėjimo praktikavimas, kada mes su visa bažnyčia dalyvaujam ir liturgijoje, ir gyvenam sakramentinį gyvenimą, skaitom ir klausomės Dievo žodį, gyvenam maldingą gyvenimą. Na ir visame tame yra ta mūsų išorinė tokia praktika, keliavimo praktika, kaip piligrimystė, kuri išreiškia visą tai, apie ką dabar kalbėjom, tą turinį, tą tikrovę, mūsų tikėjimo tikrovę. Pirmiausia, piligrimystė, kelionė mums ir primena, kad mūsų tikėjimas yra kelionė, kad mes keliaujam kur? Į susitikimą. Keliaujam į šventą vietą. Nors ir mano parapijos bažnyčia yra šventa vieta, ir mano namai yra šventa vieta, bet yra ir tam tikros vietos, kur ar apsireiškimas yra įvykęs, bažnyčios patvirtintas, ar, pavyzdžiui, šventoji žemė, kiek yra šventų vietų, pats Izraelis vadinama šventa žemė, ten vaikščiojo Jėzaus kojos. Įsikūnijusio Dievo, vat iš čia ir kyla tas šventų vietų, tas specifiškumas, kad mes keliaujame tam tikrą ypatingą vietą, susijusią su viešpačiu ir su Dievo gimdytoje, kuri pati yra visada susijusi su savo viešpačiu ir su visu mūsų viešpačiu. Ir, nu, traukia ir veda prie jo, ateidami pas Dievo gimdytoją, mes visą laiką ateisim pas Jėzų. Tai yra pats lengviausias kelias. Ir mums reikia judėti net fiziškai į tam tikras šventovės. Pirmiausia, mes judam kasdien ar kiekvieną sekmadienį į savo bažnyčio šventovę, į susitikimą. Nes žmonės, kad susitiktų su Jėzu, jie keliaudavo, jie išsiroždavo į kelionę, pasimdavo maisto, kad sutiktų Jėzų ir paliestų jo bendrabužio apvadą. Ir sako, jeigu paliesiu, pagysiu. Va, tikėjimas. Ir kai tu keliauji iki susitikimo su Jėzumi, kad paliestum jo drabužio apvadą, tai yra maldinga kelionė, kurios metu šventoji dvasia stiprina tavo tikėjimą, kad įvyktų stebuklas. Tai va, yra dar tas momentas, kaip mes keliaujame. Kelionės gali būti skirtingos. Aš galiu į šventą žemę nuvykti ar į Šiluvą kaip piligrimas, bet galiu nuvykti ir kaip turistas. Ar dar dėl tam tikrų prietarų, kiti vyksta dėl prietarų, dėl akmens palietimo, kažkokių energijų pasisėmimo, nesąmonė. Mes ten vykstame į susitikimą su Dievo gimdytoju ir su Jėzum. Ir tas susitikimas į Šiluvą, pavyzdžiui, keliaujant, jisai įvyksta, jeigu mes ateinam su tikėjimu. Tad keliaudami, mes galim keliaudami, jeigu drauge su kažkuo keliaujam ar vieni, turėti maldingą kelionę, turėti intenciją. Melstis, turėti prašymą ypatingą, padėką, taip kaip ta moteris sakė savo, jei paliesiu Jėzaus bendrabužio apvadą, pasveiksiu, taip ir įvyko, nes jis taip tikėjo, kaip aš suformuluoju savo tikėjimą. Ir tada pats keliavimas jau tampa toks tikėjimo aktas, žiūrėkit taip kaip šventė kokia nors, kaip yra svarbu šventėj pasiruošimas, ir jeigu yra šeimoji kokia nors šventė, ar gimtadienis, ar kalėdos, ar nauji metai, ir žiūrėkit, kaip svarbu yra ruoštis visiems kartu, visai šeimai, šitai šventei. Tai tada šventė yra kaip vyšnė ant torto, bet pats pasiruošimas yra didžiausia dalis tos šventės. Didžiausia to šventės prasmė yra pats pasiruošimas, nes čia yra ir santykiai, čia yra išbandymai, čia yra intencija, čia yra troškimas, čia yra laukimas, čia yra viltis, kažkoks tikėjimasis. Ir tai išsipildo paskui šventės metu. Taip ir piligrimystė, kai mes keliaujam, kai mes ruošiamės į kelionę, kai mes išsiruošėm į kelionę, į šventovę, kuo ilgesnė ta piligrimystė, tuo yra didesnis tas momentas tikėjimo ugdymui ir auginimui, kuris paskiau išsipildo net ir stebuklu atvykusi į šventą vietą. Nuo seno žmonės keliaudavo darydami atgalą, kad gautų atlaidus į Izraelį, į Jeruzalę, arba į Romą, arba į Santiago de Compostela. Mes dabar turim galimybę gauti atlaidus nukeliavę į tam tikras šventovės ir iš savo parapijos bažnyčią, kai būna atlaidai, tam tikrų laikų, kada jie tos dienos paženklintos atlaidais. Ir ypatingai va dabar, kai prasidės Šiluvų atlaidai, dabar vyksta Trakose atlaidai, nukeliauti, išsiruošti kelionę su intencija, su reikalu ir su tikėjimu, kad sutiksiu. Nes visa tai, pirmiausia, va, tas fizinis kažkoks judėjimas, fizinis buvimas tam tikroje vietoje ir jo svarba mūsų tikėjime kyla iš įsikūnijimo slėpinio. Čia yra atramos taškas, kad Dievas įsikūnijo ir jis yra įsikūnijęs taip pat. Ir mes negalime paneigti įsikūnijimo fakto ir viską taip supaprastinti ir suniveliuoti, kad Dievas yra visur ir mums nereikia niekur net keliauti ir galiausiai paskui nereikia net melstis, nes Dievas ir taip viską žino. Ir tada nuplaukiam pasroviui su pasaulio dvasia. Malonus klausytojai, girdite katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbame apie piligrimystės prasmę artėjant Šiluvos Dievo gimdytojos gimimo atlaidams. Kada mes keliausim į Šiluvą, dabar keliaujam į Trakus. Vasara buvo įvairių atlaidų ir tikrai kviečiu sužadintą tokį troškimą iškeliauti iš savo namų, turėti kelionę, turėti šventkelionę, piligrimystę į šventovę ir kalbam apie tai, kodėl tai yra prasminga, kodėl tai yra reikalinga, ne tik kad prasminga mūsų tikėjime. Na dabar pertraukėlė ir pasiklausysim labai gražios giesmės Dievo gimdytojai.
Čia Marijos radijas. Thank you.
atneši mums, kūnu tavį tapo Dievo sūnus, vartai dangaus karalienė žmonių, būk pasveikinta džiaugsme mus, pasirinko Dievas tave, sau buveime. Jo džiaugsmu Marija tapai, žvaigždė aušros, tu išganytoja atneši mums, kūnu tavį tapo Dievo sūnus, vartai dangaus karalienė žmonių, būk pasveikinta džiaugsme mus, viešpats siunčia angelą tau, grožį dangaus, pažadai štai pildo savy, tu tai tari, tu išganytoja atneši mums, kūnu tavį tapo Dievo sūnus, vartai dangaus karalienė žmonių, būk pasveikinta džiaugsme mus, aplankys save nebijok, Dievo dvasia. Iš tavęs gims Dievas žmogus, viešpats sūnus, tu išganytoja atneši mums, kūnu tavį tapo Dievo sūnus, vartai dangaus karalienė žmonių, būk pasveikinta džiaugsme mus, kančioje tu Jėzus sekei, kryžiaus keliu, Kristus mus atidavė tau, dobrai tavo.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tęsime katechezės laidą. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas ir kalbame apie piligrimystę, apie piligrimystės prasme. Štai šiomis dienomis keliaujame Trakų Dievo Motinos šventovę, Lietuvos karalienės šventovę, keliausime netrukus į Šiluvą, prasidės Šiluvos didieji švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Tad kokia yra piligrimystės prasmė, kalbama apie tai. Turime žinutę, ar kelionę reikia suprasti paraidžiui? Ar negalimas Kristaus pažinimas gyvenant, dirbant, galbūt skaitant krikščioniškas knygas? Matot, mūsų labai čia geras klausimas ir kaip tik apie tai ir kalbam ir norim apie tai kalbėti, kad jeigu būtų mūsų tikėjimas vien tik tai, tikėjimo praktikavime vien tik piligriminės kelionės paraidžių suprantamos, tai aišku, kad nebūtų taip. Bet mes kalbam apie tai, kad šalia tokio supratimo, kad taip Dievas yra visur, mes galim Kristų pažinti ir dirbant, ir skaitant, ir meldžiantis, bet nuimam tą tokią keliavimo praktiką, tai irgi galim nuskurdinti labai savo tikėjimą, nes užsidarom tada tiesiog savyje ir galiausiai pasiliekam kažkokiam savam nuosavam tikėjime. Ir tas paraidžių supratimas, vis dėlto skaitant, pirmiausia, aišku, mūsų tikėjimas iš ko kyla? Iš Dievo žodžio. Iš Dievo žodžius yra maitinamas sakramentais, ypač Eucharistija, atgailos sakramentas, kuris prie Eucharistijos priartina, bet ir sakramentai, jie yra veiksmingi Dievo žodžio gale, šventosios dvasios veikimu ir Dievo žodžio gale. Ir iš čia tai kyla. Ir kai mes skaitom Dievo žodį, Kartais reikia ir paraidžiui, kaip šventasis Pranciškus Asyžietis, kai kurios dalykus žiūrėti, jis stengdavosi iš viso paraidžiui gyventi Evangeliją. Štai kokį šventąjį turim. Ir tas radikalumas, tikėjimo radikalumas kiekvienam iš mūsų yra iššūkis. Mūsų tikėjimas jis vis tik privalo būti radikalus. Ne tik vienuolių ar kunigų, bet visų tikinčiųjų. Toks tikras apsisprendimas už tai, kas yra skelbiama Dievo žodėje. Ir kaip mes matom, skaitydami ir Evangelijas, kad šventoji šeima Marija Juozapas su Jėzum, jie keliavo į Jeruzalę, į šventę. Jėzus irgi keliaudavo, kartais ne su visais, bet slapčia, bet kaip tikras žydas, tikinti žydas, jis keliaudavo visas tas šventes, nors jis su tėvu bendraudavo ir kur nors nuo šaulio vietoj, ant kalno užsilipęs, bet jis keliaudavo. Keliaudavo į Jeruzalę, į šventyklą, per visas šventes, per kurias ir kviečiama, ir reikia keliauti. Ir jis pats to laikydavosi, pats Jėzus. Jeigu mes sekam Jėzum, esam jų mokiniai, mes darom taip kaip jis. Ir jis keliaudavo pas žmonės, jis sakydavo, man reikia eiti ir į kitus miestus, kad ir ten skelbčiau Evangeliją, nes jis įsikūnijo. Ir žmonės pasikeliaudavo pasiklausyti jo žodžių. Bent paliest bendrabužio apvadą, kaip prieš pertraukėlę kalbėjom. Ir žmogui mes nesam vien dvasinės būtybės, mes esam įkūnytos dvasinės būtybės. Ir mes esam tam tikroje vietoje. Nori, nenori, mes kažkokioje vietoje būnam. Ir mes turim galimybę tą vietą keisti, bet tas vietos keitimas su tikėjimo motyvu, su maldingumu įsigyja ir tą dvasinę prasme. Tai yra tiesiog maldingumo būdas, taip kaip malda. Galiu įvairiai melstis. Tai yra vienas iš maldos būdų piligrimystė, kur yra tikrai labai veiksmingas ir geras maldos būdas, nes iškeliaujant ypač į kokią, na, žmonės dabar vis daugiau keliauja Jokūbo keliu 800 km pėsčiomis visą mėnesį iki Santiago de Compostelos ir kiek tenai dalykų išgyvena ar kitoj kelionėj, piligriminėse kelionėse žmonės kartais dėl smalsumo išvažiavę grįžta sutikę Jėzų. Tai yra faktai. Kiek daug žmonių yra pastoraciškai net naudinga kunigams organizuoti piligriminės keliones žmonėms, kurie gali keliauti ir per jas vyksta atsivertimai, per jas įvyksta patirtis. Žmogus visų savim pajunta kitokią tikrovę iškeliavęs. Tad galbūt čia nėra klausimas, ar čia paraidžių mes suprantam, bet tai yra mūsų tikėjimo praktikoj. Piligrimystė turi labai didelį ir svarbią reikšmę nuo pat senų laikų ir mes neturėtume to nuvertinti ir žiūrėti tai paviršutiniškai. Taip mes pradedam žiūrėti paviršutiniškai, jeigu man ta piligrimystė yra tik tiesiog nuvažiavimas, tiesiog kažkoks nuskridimas ar ekskursija. Piligrimystė nėra ekskursija, o čia priklausys nuo to, tai kaip mes keliaujam, su kokiu nusiteikimu ir su kokiu tikėjimu. Ir ta kelionė į kitos vietos, į kitų mišių, į kitos šventės yra pasiruošimas tikėjimu priimti Dievo dovanas. Tikėjimu priimti Dievo malonę, nes kad vyktų stebuklai reikalingas tikėjimas. Tad labai svarbu yra pasiruošimas kelionė, pati kelionė, kad įvyktų dalykai, kad susitikčiau su viešpačiu ir patirčiau jo išganingą malonę. Ačiū už šį klausimą. Štai dar yra žinučių. Mūsų šeima labai daug keliauja, dėja ne kaip piligrimai, o kaip turistai. Nuo ko pradėti, norint pakreipti šeimos kelionį laivą link Dievo? Nuo maldos. Nuo maldos ir nuo tikslo. Nes mums reikia ir kaip turistams turbūt pakeliauti, ir kartais piligriminiai kelioniai būna ir tų turistinių momentų. Na, nejaugi vyksi, nežinau kur, kur nors į kokią šventą vietą, bet nejaugi dabar praleisi galimybę dar šalia pamatyti, ką tu praeini, pravažiuoji. Ir praplėsti savo kiratį, pasaulio pažinimą, kultūrų pažinimą, susitikimo su žmonėm galimybę. Yra didelė irgi dovana susitikimas su žmonėmis kitose šalyse. Bet piligriminė kelionė turi tikslą atvykti į šventovę, į šventą vietą. Ir piligrimystė yra malda. Turėtų būti maldos momentu. Ir pats tas nusiteikimas, intencija, kokia intencija aš keliauju, jeigu pagrindinė mano intencija yra tikrai dvasinė ir tada tuo pačiu gali būti ir turistinis tas keliavimas, bet pirmiausia, ko aš siekiu, kur aš keliauju, kodėl keliauju ir kad tikslas yra vis tiek viešpats Dievas, aš jame tai darau. Tad nuo tikslo pradėti reikėtų, nuo intencijos, nuo maldos. Kaip keliauti ligoniui ir senam žmogui? Galima keliauti su kitų pagalba. Štai ir Šiluvoje ligonių dieną atkeliauja ligonių, kuriuos kiti palydė. Aišku, nelygu kokia liga, kokia galimybė. Į Liurdą daugybė ligonių keliauja. Kartais neįmanoma yra dėl sveikatos būklės keliauti, bet kartais būna įmanoma, tačiau yra va, tas įsipatoginimas ir tas toksai, kad ai, aš negalėsiu, ai, man bus per sunku ir iš karto nubraukiama. Aš čia negaliu, man čia, nu, tokia savigaila kažkokia ir aš jai pasiduodu ir aš iš karto užsikertu prieš bet kokią galimybę bent pagalvot, kad galbūt vis dėlto galėčiau iškeliauti. Ir net nepagalvojant, neįvertinant, nukertama, pasiduodant savigailai ir tada vėl pasiliekama. Kartais gali būti tokia vėl tokia įsipatoginimo pagunda. Bet taip, būna ir atveju, kur negali keliauti. Ir todėl čia, štai Marijos radijas yra vienas iš būdų pasitarnauti tiem žmonėm, kurie negali keliauti. Ir pirmiausia dėl jų Marijos radijas transliuoja pamaldas, šventasias mišes, kad ligoniai galėtų, kurie negali keliauti, irgi dalyvauti maldoje iš tos vietos. Dvasinė prasme tarsi būti ten, nes tiesioginės transliacijos metu žmogus vis dėlto jaučiasi tarsi būtų ten ir savo dvasiais yra ten, tik fiziškai negali. Bet tai yra tokia galimybė tam, kuris negali nukeliauti. Štai stebuklas, kuris įvyko Švento Jono Pauliaus antrojo užtarimo dėka, ir dėl to stebuklo būtent Jonas Paulius II ir buvo paskelbtas jau šventuoju, įvyko, kai moteris jau buvo paleista į namo, praktiškai į namus numirt, nes gydytojai jau nebeteikė vilties, buvo nepagydoma liga ir ji stebėjo tiesioginę transliaciją per televiziją, kada buvo transliuojama popiežiaus Jono Paulius II beatifikacija, skelbimas palaimintuoju. Ir ji turėjo žurnalą su jo nuotrauka prieš akis ir meldėsi tiesioginės televizijos transliacijos dėka ir jį pasveiko. Ir tas stebuklas yra patvirtintas ir būtent tas stebuklas ir yra, dėl kurio Jonas Paulius II, nežinom, kad reikia, kad būtų paskelbtas šventuoju antro stebuklo. Taigi ligonėms nereikėtų nusiminti ir popiežius Pranciškus dabar gailestingumo metams ir ligonėms pasirūpina ligonių atlaidais. Aišku, pirmiausia, ragina ir ligonius priimti komuniją. Aišku, tą galima padaryti pasikviečiant kunigą į namus. Bet taip pat ten minima ir apie tai, kad ir nėra galimybės ar nukeliauti, ar kai kunigas negali ateiti naudotis štai tokių transliacijos, tiesioginės transliacijos, pamaldų transliacijos būdu, kada transliuojamo šventos mišios. Nes tai yra pirmiausia ir daroma dėl ligonių, dėl senų žmonių, kurie negali keliauti. Ar visi piligrimystės keliavimo būdai pėsčiomis, basomis, dviračio, automobiliu yra lygiaverčiai, klausia Romualdas. Na, žiūrint, koks yra atstumas, ir jeigu žmogus neturi laiko, jis aišku keliaus automobiliu, jeigu turi laiką, galbūt jis keliaus pėsčiomis į kokį nors šventovę, pavyzdžiui, Santiago de Compostelo, galima nuskristi lėktuvu, yra aerouostas, bet galima ir mėnesį keliauti pėsčiomis. Aišku, patirtis bus tikrai skirtinga. Patirtis tikrai bus skirtinga nuskridus lėktuvu ir nukeliavus pėsčiomis. Atspręskite ir pažiūrėkit, kokios jūsų galimybės. Malonus klausytojai, dar matau, kad yra žinučių, bet jau turime baigti šią laidą. Tikiuosi, dar bus progų pasikalbėti ir apie piligrimystę. Kitą savaitę katechezės bus iš Šiluvos mobiliosios Marijos radijos studijos. Kviečiame keliauti Šiluvos atlaidus, Dievo gimdytojos gimimo atlaidus. Jie prasidės jau sekmadienį 15 valandą mišiomis, tęsis iki rugsėjo 15 dienos imtinai. Taip pat noriu pakviesti Šiluvą į naktinę adoraciją, kuri vyks iš 7 į 8 dieną, tai iš pirmadienio į antradienį, prasidės vakare 19 valandą, vyks per naktį ir baigsis 7 valandą ryte šventomis mišiomis. Ypač, žinau, žmonės, kurie rūpinasi dėl nakvynės, tai vat, kas atvyksit į adoraciją, nereikės rūpintis dėl nakvynės, praleisit naktį prie viešpatį, esančio švenčiausiame sakramente iš rugsėjo 7 į 8 Šiluvos bazilikoje bus naktinė švenčiausio sakramento adoraciją, kaip vigiliją pradedant šilinių atlaidus. Na, laidą dabar jau baigėme, iki kitų susitikimų, su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.